Amirlar boshqaruvi davri va davlatdagi g'alayonlar. Hakim ibn Abdurrahmon o'limi oldidan katta xatoga yo'l qo'ydi. U taxtga voris etib 12 yoshli o'g'li Hishomni qoldirdi. Bu voqea 366 hijriy yilda sodir bo'ldi. Valiyaxt juda yosh bo'lgani bois unga 3 kishini vasiy qilib tayinladi. Birinchisi onasi Subh, ikkinchisi ichki ishlar vaziri Muhammad ibn Abi Amir, uchinchisi bosh vazir Hojib Jafar ibn Usmon Mushafiy. Shundan so'ng ichki ishlar vaziri bosh vazirni zindonga tashlaydi va qatl etadi. Va bu ishni u juda ayyorlik va qabihlik ila amalga oshiradi. Amalda esa uning o'zi vazir Muhammad ibn Abi Amir hukmronlik qilardi. Bu shaxs Muhammad ibn Abi Amir Andalus tarixidagi ulkan so'roq belgisi bo'lib qolgan. U qanday qilib musulmonlarni zimdan o'ldirish kabi qabih ishlar bilan birga nasroniylarga qarshi muvaffaqiyatli yurishlarni amalga oshirish kabi sifatlarni o'zida jamlagan bo'lishi mumkin. Hukmdorlik tizginini egallash yo'lida u juda ko'p odamlarni qatl etgan. Biroq aynan u Andalusni boshqarib kelgandi. O'z mavqeini kuchaytirish uchun u Andalus armiyasining generali G'olib ibn Abdurrahmonning qiziga uylandi va bir muncha vaqt o'tib, u armiyani o'ziga bo'ysundirib olish uchun qaynotasini ham o'ldiradi. 371 hijriy yilda Muhammad ibn Abi Amir o'zini Hojib Mansur deb atay boshladi. Odatda bunday ismlarni o'zlariga xalifalar qo'yishardi. Uning amriga ko'ra xutbalarda uning nomi qo'shib o'qiladigan bo'ldi. U Qurtubadan sharqda joylashgan yangi Zaxira shahrini qurdi va poytaxtini o'sha yerga ko'chirdi. Boz ustiga uning buyrug'i bilan tangalarni uning nomi bilan zarb eta boshladilar. 391 yilda hali xalifa bo'lib turib, u Hishom ustidan shofiylikni o'z o'g'li Abdumalikka topshiradi. 396 yilda u o'zini Malikul Karim deb atay boshladi. Bundan buyog'iga u barcha muhim lavozimlarga faqat o'zining qabiladoshlarini tayinlaydigan bo'ldi va armiyaga ham asosan barbarlarni to'pladi. 392 yilda u vafot etadi. Barcha salbiy jihatlar va qon to'kishlarga qaramay, u eng yuqori darajadagi jangchi bo'lgan edi. U shimolga 54 marta yurish qilib, barchasida g'alaba qozondi. U shimoldagi ko'plab yerlarni fath qildi va Lion davlatini o'ziga bo'ysundirdi. Bir safar u bor yo'g'i 3 nafar musulmon ayolni asirlikdan ozod qilish uchun butun lashkarini nasroniylarga qarshi ko'tardi. Chunki o'shanda ular o'rtasida musulmonlarni asirga olish mumkin emasligi to'g'risida shartnoma bor edi. U Qurtuba shahridagi masjidni kengaytirdi va uning davrida qo'zg'alon va isyonlar bo'lmadi. U o'ziga yurishlardan qaytganda choponidagi changni bir shisha idishga qo'qishni odat qilib oldi va o'lganida bu idishni o'zi bilan birga qabrga qo'yishni amr etdi. Uning o'g'li Abdumalik Hishomga vasiy edi va o'sha paytda xalifa 38 yoshga kirdi. Biroq Abdumalik 399 yilda harbiy yurishlardan birida vafot etadi va uning o'rnini ukasi Abdurrahmon egallaydi. U ichuvchi va zinokor bo'lgani uchun xalqning nazaridan qolgan edi. Xalifa Hishomni aldab shartnomaga qo'l qo'ydirib oladi. Hujjatda uning o'limidan keyin Abdurrahmon xalifa bo'lishi ko'zda tutiladi. Bu shartnoma haqida eshitgan xalq qattiq g'azablanadi. Ammo uning kuchi yo'q edi. Bir safar o'sha Abdurrahmon yurishlardan biriga sarkarda bo'lib ketganida Ummaviylar vaziyatdan foydalanib xalifa saroyiga kiradilar va Hishomni ag'darib o'rniga Ummaviylardan bo'lgan o'z odamini qo'yadilar. Bu odamning ismi Muhammad ibn Hishom ibn Abdul Jabbor ibn Abdurrahmon Nosir Sulton Nosirning evarasi edi. Ana shundan keyin davlat tanazzulga yuz tutishni boshlaydi. Aslida esa davlat tanazzuli ancha vaqt oldin Abdurahmon Nosir davridayoq boshlangandi. Buning sabablari quyidagilar edi. Birinchi sabab: ulkan boylik va hayotga ko'ngil qo'yish. Az-Zahro saroyi boshdan oyoq tilla va kumush bilan jihozlangandi. Musulmonlar oltinlarni va o'ljalarini sig'dira olmay, qayerga qo'yishni bilmay qoldilar. Kunlardan birida Abdurahmon Nosir ayollari va shaharlar hokimlari qurshovida o'zining oltin saroyida o'tirar ekan, "Bunaqangi saroyni biror kishi qurdirganini bilasizlarmi?" deb so'raydi. Bunga javoban ular, "Yo'q, biz buning mislini ko'rmaganmiz ham, eshitmaganmiz ham" deb javob beradilar. Hamda bu shaharni va saroyni qurgan xalifani ko'klarga ko'tarib maqtashni boshlaydilar. Ikkinchi sabab: bor yo'g'i 12 yoshga kirgan Hishom valiyahdlikka tayinlandi. Uchinchi sabab: harbiy yurishlardan maqsad o'lja to'plash bo'lib qoldi. Ummaviylar taxtga o'tkazib qo'ygan Muhammad ibn Hishom yaxshi rahbar emasdi. U yamanliklar va barbarlarni o'ldirishga boshladi. Barbarlar Muhammadga qarshi shimoldan o'zlarining odamini, Abdurahmon Nosirning avlodidan bo'lgan Sulaymon ibn Hakamni olib kelib, o'zlariga boshliq etib tayinladi. Shundan so'ng qarama-qarshilik avj oldi. Kuchlar teng emas edi. Barbarlar Kastilya qirolidan yordam so'radilar va g'alaba qozondilar. Sulaymon mamlakatda hokimiyat tizginini qo'lga oldi. 22 yil ichida 13 ta xalifa almashdi. Muhammad ibn Hishom Tartusha shahriga qochib, bir yamanlik bilan birlashdi va ular birgalikda Barselona qirolidan yordam so'ragani jo'natdilar. Oqibatda ular Sulaymonni mag'lub etdilar. Biroq bu yamanlik Muhammad ibn Hishomni o'ldiradi va hokimiyatni o'z qo'liga oladi. Bu yamanlik Hishom ibn Hakimni qayta taxtga o'tkazib, unga vasiylik qila boshlaydi. Shu paytda Sulaymon yana bir bor Kastilya qiroliga yordam so'rab murojaat qiladi. Qirol esa xalifa Hishomga murojaat qilib, "Sulaymonga yordam bersam, menga nima berasan?" deb so'raydi. Xalifa buning evaziga shimoldagi barcha qal'alarni berib yuboradi. Bir-birini ag'darayotgan sultonlar bois xato ortidan xatolar sodir etiladi. Sulaymon 403 yilda lashkar to'plab Qurtuba ahliga hujum qiladi. Yamanliklar Valensiyaga qochadilar. Sulaymon xalifa Hishomni ag'daradi va 4 yildan so'ng barbarlar Sulaymonni ag'darib, o'rniga barbarlardan bo'lgan Ali ibn Hamudni qo'yadilar. Hokimiyatni ag'darish va o'zaro nizolar Hijratning 412 yiligacha davom etadi. 412 yilda ulamolar, qabila oqsoqollari to'planib, Ummaviylar boshqaruvini bekor qilishga kelishib oladilar va kengashga rais etib Abdul Hazm ibn Juafxani saylaydilar. Biroq bu kengash faqat Qurtuba shahrini nazorat qila olardi. 3-4 yil o'tib, Andalus parchalanib, 7 qismga bo'linib ketadi. Keyinroq esa ular o'rniga yana 22 ta mayda mustaqil davlat paydo bo'ladi.